intii maamulka galmudug markiiba waxa uu la kowsaday khilaafaad, dagaalo iyo muran curyaamiyey howlihii looga fadhiyay dowlad goboleedkaasi. Maamulka galmudug oo madaxweyne uu ka noqday cabdikariin xuseen guuleed ayaa goorsii horreysay uu xilkaasi iska casilay kadib markii muran xoogani uu soo kala dhex galay isaga iyo qaar ka mida baarlamaankii soo doortay. Waxa uu waqtigiisa inta badan joogay magaalada Muqdisho. Sidoo kalena maamulka galmudug waxa uu ku guuldareystay inuu tago caasimada Dhuusamareeb khilaafaad siyaasadeed oo jira awgeed. Haddaba maxay ahaayeen caqabadihii hor istaagay in maamulkaasi uu shaqeeyo? Waxaana su-aashaasi weydiiyey Junayd Cigale oo wasiir ka soo noqday dowladda galmudug.
caqabadaha hor yaalay galmudug la sameeyey 2015 oo la doortay madaxweynihii hore cabdikariin xuseen guuleed waxay ahaayeen arrimo aad u fara badan. Dhanka amniga waxay ahaayeen ciidamo badan oo ka tirsan maamulka oo shabaab haysto, qayb kaloo ahlu sunna aljamaaca ay maamusho, dacadbadeed u diiday kalluumeysatada iyo iskaashatooyinkooda inay shaqeeyaan ama ay kalluumeysi aadaan, iyo eelaha gan deegaanka oo aan run ahaantii loo sameynin ugu heshiisiin iyo walaalayn dhab ah sidii laga rabay maamulka inay ku qaado. Dhanka siyaasadda waxaa jiray midyow badan oo saluugsanaa sida maamulka loo dhisay ama xubnaha maamulka laga qayb geliyey oo iyadooda aad u liidatay. Taasna waxay keentay dad badan inay u arkaan maamulka inuusan hadaf iyo dareenkii bulshada ay ka qabto inuusan gaari karin. Dhanka dhaqaalaha caqabad kale ay ahayd deegaanka dhaqaale badan uu leeyahay, laakiinse ma jirin wax qorshe ah oo hufan oo maamulkii hore geli karo ama uu ku dhaqaaqi.
Xareed Cali Xareed, gudoomiye ku xigeenka baarlamaanka galmudug, horeyna xilal kala duwan uga soo qabtay maamuladii gobolkaasi soo maray, ayaa isna fakirkiisa ku biirinaya waxyaabihii curyaamiyey in maamulka galmudug uu shaqeeyo.
Run ahaantii haddii aan taas kaaga sheego qodobo kooban, inkastoo caqabadaha ay aad u badan yihiin, saa la socota galmudug maamul hore u dhisnaa oo imkaaniyaad iyo wax walbalahaa ma ahayn. Runtii maamul la isku keenay oo u baahnaa in dilshisiin loo sameeyo dadka deegaankaas deganaan ay ahaayeen dad deegaanka aan walaad dheerna kusoo raagtay, iyo dowlad iyo halkaas aan weligeed ka falgelin. Intaas ayaa isugu darsamay, iyo hadda hogaankii markaa meesha hayay oo ahaa hogaankii aan mataqaana qodobadaas aan wada sheegnay oo mataqaana aan sidii la rabin aan uga falgelin ayay ahayd caqabadihii keenay.
Cabduqaadir Cali Diirshe waa xildhibaan ka tirsan baarlamaanka galmudug, waana gudoomiyaha guddiga dastuurka iyo arrimaha gudaha iyo dib u heshiisiinta ee maamulkaasi. Waxaan weydiiyey sida ay wax uga jiraan eedaha dadka qaar ay u jeedinayaan madaxweynihii hore, loona aanaynaya sababaha maamulka galmudug uu horey ugu dhaqaaqi waayey in ay ahayd madaxweynaha oo waqtigiisa inta badan ku qaadanaya Muqdisho iyo howlaha heerka federaal oo uu ku lug lahaa.
Sida aad ogtahay, waxaa ku habsaday galmudug markii la dhisayba doorashadii qaranka oo markii horeba riixaysa dhismaheeda ayaa ku fariisatay madaxweynuhuna arintaasu waqtigiisa badan xaqiiqatan ayuu siinayay sida inta badan.
Caqabadaha ugu badan ee maamul goboleedyada Soomaalida haysta waxaa ka mida arrimaha dhaqaalaha, iyadoo taana ay sabab u tahay ammaanka gobolladaasi, dagaalada ay weli kula jiraan Al-Shabaab, iyo weliba wax soo saarkii gobollada qaar oo aan jirin. Junayd ayaa ka warramaya ilaha dhaqaalaha ee galmudug iyo meelaha ay kaalmooyinka dhaqaale ka soo geli jireen intii uu jiray.
Dhaqaalaha galmudug ay leedahay sida qoraalka ku qoran run ahaantii aad iyo aad ayuu u baaxad weyn yahay, hadday noqoto dhanka xoolaha, dhanka kalluumeysiga ama kalluunka oo Soomaaliga dhaqaalaha haysata iyo nabiga beesha caalamka iman kara dhaqaale geliyo, taasoo shaqo abuur keeni lahaa. Haddaan fiirino dhanka cashuur qaadida, ma jirin qorshe degsanaa oo cashuurta lagu qaado. Waa la qaadi jiray wax, laakiinse meel ay ka baxaan ama meel ay ka muuqdaan ma jirin. Dakhliga soo geli jiray maamulka haddii aan ka reebo cashuurta bariga oo gawaarida dhexmarta midig inta maamulka xukumay laga qaado, waxaa lagu qiyaasaa $360,000 oo dollar bishii. Mushaar lagama bixi jirin, lamana maaragtay arki jirin meel ku dhibacday. Saas la socotaanna wasiirkii maaliyadda ee galmudug markay xisaab baarlamaanka galmudug u yeereen, oo yidhaahdeen inaan kula xisaabtana rabnaa, waatuu xilka isaga tegay. Dakhligii kaloo soo geli jiray wuxuu ahaa taageero ka imaan jirtay dowladdii hore, madaxweyne xasan sheekh maxamuud oo dhowr hay-adood kasoo geli jiray dowladda federaalka ah, sida dekadda oo 5,000 maaragtay maalinkii bixin jirtay $150,000 oo dollar, gobolka banaadir 80,000, iyo ciidanka oo meeshaas wasaaradda difaaca kasoo geli jiray, iyo imaaraadku bixin jiray mushaarka ciidanka muddo ah. Hadda inay weli wadaan ma waxayo, laakiinse xilligii madaxweynihii hore uu joogay way bixin jireen.
Inta badan sida caalamka ka jirta ah, si maamul goboleedyada ay u wadaan howlahooda joogtada ah oo ay ka mid tahay adeegyada bulshada iyo ammaanka maamulkaasi, waa inay jirtaa dhaqaale gobolku leeyahay oo uu ku tiirsan yahay, mid uu ka helo dowladda dhexe ama mararka qaar haddii wax soo saarkooda uu sarreeyo ay iyagu laftirkooda siiyaan maamulka federaalka ah. Intaasi midna kama jirto Soomaaliya marka laga soo tago lacaga qaab saaxiibtinimo ay uga helaan dowladda dhexe. Haddana taa lafteeda ma ahan mid buugta ku qoran oo sharci ahaan u jirta. Madaxweynihii galmudug waxa uu xilka iska casilay isagoo xaalad caafimaad dalka dibaddiisa ugu maqan, xilli gobolka ay ka jiraan marxalado adag oo isbiirsaday, sida khilaafka siyaasadeed, mid deegaan, abaaro, iyo weliba mid siyaasadeed oo keenay in baarlamaanka galmudug ay sheegeen inay kalsoonidii kala laabteen madaxweyne guuleed. Haddaba maamulka galmudug ma ka soo kaban karaa dibudhacyadaasi soo gaaray muddadii sanadka iyo xoogaaga uu jiray? Khilaafyada uu la saan qaadi waayese xal ma u heli karaa? Su-aashaasi waxaan weydiiyey Xareed Cali Xareed.
Waa ka soo batabeli karaa, maxaa yeelay dadka reer galmudug waa dad aad iyo aad u firfircoon. Maantana waa dareemi kartaan dowlad goboleed Soomaaliya aysan jirin, dowlad goboleed mataqaanaa intaasoo qabiil oo Soomaali ka kooban tahay ay ku midaysan yihiin. Sidaa la socoto, maamulka galmudug waa maamulka ugu horreeya oo dowlad goboleed oo Soomaaliya ka dhashay, ku bilowday si transparenti ah oo accountability ah. Maamul laga soo bilaabay in guddi farsamo la sameeyo, guddi farsamada ay erge soo doortaan, ergadii ay soo doortaan baarlamaan, baarlamaanka uu soo doorto madaxweyne, madaxweyne golaha wasiirada. U maleynaya ma dowlad goboleed intaas oo mataqaanaa marxaladeed oo grassrootka kasoo bilowday inay jirto. Waana dareemi kartaa dadkan inay diyaar u yihiin inay mataqaanaa magaranaysaa ay haddii kusoo jeestaan inay dowlad rasmi ah dhistaan, inay dhisan karaan. Laakiin waxaan rajeynayaa inaan ku helno nin waayo aragnimo sare leh oo aan lagu soo xulin dhaqankii hore oo ahaa miyiga kii magaalada intu isku milmay walaalow maanta kooxdaanaan rabtay hadlagu geeyay, iyo midaan shalay haysatay, midaan haqaadato, iyo laakiin lagu soo xulo madaxweynaha imaan doono xirfad iyo kriteria.
Maamulka Ahlu Sunna ayaa isagu dhacan u noqday in maamulka galmudug uu ka howlgalo magaalada caasimadda ah ee Dhuusamareeb, isagoo si kumeel gaarana ugu sii shaqaynaya magaalada Cadaado. Hadda ma jirtaa fursad ay Ahlu Sunna dhinaceeda uga raacdo maamulkaasi islamarkaana maamulku u guuro caasimadda Dhuusamareeb? Waa kan Junayd Cigale oo arintaasi ka jawaabaya.
Shaqadii hore masii socon karto, masii socon doonto. Waxaan rajeynaynaa maalmaha ama isbuucyada soo socda in doorasha dhacda hadii lahaydo عشان لو دارن دانو الحين عشان الحين هسه ما نيا ما أنت عقلت ويهرت على لكن سوحه هيستا مثال أما حب يهرة حياته هي لفشلن في أحد وكو أنا قاعدن كره وأنا اللي حن كره ودين كاس إنه جيب أمره أخذي وقت على ما أنت إنه مقطع وشيفين دبدب أنت أوصى سنعمل مامل وأوصى مقعاد مامل ولا سنعمل أهل السنة والجماعة واسأل حد أخذ أنت أهل السنة آدي أف أجي سنتحي مامل كتوسع له يشدون قدونه إنه هشيشي يلاحا ولا لاحا أحد كل نول تنهان كتن المدك مركا ونوغفة بيها بس ما تعدون تأسيق عن أجيده أما أنا تكمل حتى إن مامولك وسيدي هاركو سيشاء إسبدل أو سنسل إسبدل عدل كان قدعي إسبدل كاس أي ما تتعنى كسي شاء دون أحد إله إدمه
حدا با إسبدل كدعي مقدشة إيا مامولك فدرالك إيا كان قل مدو كدعي محو كسو كردين كراد اسمها مامولك قل مدوك إيا إن ويا ماذا مامول قود أهان قارد ديغان نذو كم قعابين يحي oo jir kara muddo fog Cabd Qadir Cali Dirsha waa xildhibaanka tirsan baarlamaanka Galmudug
runtii saameyn ayuu nagu yeelanayaa sababtuna waxa waaye in maamul cusub hadda waa dowlad cusub oo hadda dhalatay midda labaad labada nin oo mas'uuliyiinta ugu sareysa madaxweynaha iyo madaxweyne ku xigeenka labaduba waxay ka soo jeedaan gobolka marka saameyn ayuu nagu yeelanayaa sida hadda ogtahay برام ministerku wuxuu soo saaray warqad uu leeyahay doorashada dib loo dhigo laakiin annaga waxaan nahay maamul dhameystiran oo sharciyadiisa iyo nidaamkiisa dhameystiran yahay waana ku filannahay in aan buuxinno meelaha wax ka banaan yihiin sida muuqatana dawladda in aan la shaqeyno oo aan maareeyo madaxda cusub soo dhaweyno haddii ku jirta laakiin waxa saameyna oo toos ah ma jiraan
intii aan xogaha barnaamijkan aruurinayay ayaa waxay ila xog ogaal ah ii xaqiijeen in dhaqaale ay ku kabeysa dawladdi federaalka ahayd ee madaxweynaha ka ah Xasan Sheekh Maxamuud inta badan maamulada dalka gaar ahaan maamulka gobolka Banaadir inuu isagu lacag siin jiray maamulada iyo waliba wasaaradda gaashaandhigga oo maamulada ka gacan siin jirtay dhismaha iyo mushaaraadka ciidamada maamul goboleedyada ayaa iyaga laftirkooda lagu xaqliyaa inay xiriir dhow la leeyihiin dawladda Itoobiya waxana la arkaa iyagoo xilliyada siyaasadda dalka ay adag tahay safar ku tagaya dalka Itoobiya isku soo wada duuba maamulka soo socda ee Galmudug waxaa horyaala in ay nabad ka keenaan gobolka iyo midnimo in ay soo nooleeyaan ilihii dhaqaalaha ee gobolka in ay Al-Shabaab ku xoreeyaan deegaanada wali gacantooda ku haray iyo in la helo hoggaan fariisin ka dhigto gobolka oo aan ku mashquulin dawladda dhexe si ay shacabka deegaanada hoostaga ugu qanciyaan inay diyaar u yihiin inay shacabkooda la noolaadaan kana mid yihiin kana shaqeynayaan horumarka gobolka oo aanay lahayn dana kale oo heer federaal ah.